Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. Posle uvođenja vanredne situacije u Kumanovu i Đevđeli, u pograničnom pojasu sukobi policije i migranata, granica za migrante prema Grčkoj zatvorena, raste napetost i broj incidenata. Građanima Srbije se ne preporučuje korišćenje železničkog graničnog prelaza Đevđelije i Domeni, gde je najviše migranata. Popodne redovna sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji. Očekuje se da će se Beograd ponovo usprotiviti prijemu Prištine u UNESCO i Interpol. Počeli zvanični razgovori Srbije i MMF-a o drugoj reviziji stand-by aranžmana. Glavne teme, stanje javnih financija i mogućnost neznatnog povećanja penzije i plata u javnom sektoru.
Upozoravaju da to ne bi smelo da bude rušenje programa, ali shvataju da kupovanje poverenja građana i penzionera je vrlo važno za uspeh reformi i za nastavak reformi.
Lider Severne Koreje naredio vojsci da bude u punoj borbenoj gotovosti duž granice sa Južnom Korejom nakon jučerašnje razmene artiljerijske vatre. Posle Ciprasove ostavke, lider Nove demokratije dobio priliku da formira grčku vladu. Od 17 časova Novak Đoković za polufinale u meču protiv Švajcarca Vavrinke na turniru u Cincinnatiju. Sutra oblačno, kiša, temperatura do 24 stepena. Posle uvođenja vanredne situacije, makedonska policija na ničijoj zemlji između Grčke i Makedonije kod Đevđelije ispalila je suzavac kako bi rasterala na hiljade migranata i izbeglica koji pokušavaju da iz Grčke pređu u Makedoniju. U incidentu je povređeno 8 osoba, jedan policajac je uboden nožem. Granica za migrante je potpuno zatvorena, a pripadnici jedinice za brzo delovanje su uz samu graničnu liniju postavili bodljikavu žicu. Nevena Kostadinović.
Ovako je bilo na ničijoj zemlji između Grčke i Makedonije oko 10 sati jutros. Tada je od 3000 migranata koji su tu noć proveli, njih oko 500 pokušalo da probije kordon makedonske policije koja je sebe ogradila bodljikavom žicom. Na to su specijalne snage reagovale ispaljivanjem suzavca i šok bombi, što je izazvalo paniku i bes među migrantima. Trenutno je situacija mirna, potvrdio je za naš program reporter Reutersa Feđa Grulović.
Ljudi odlaze i dolaze, jako su zbunjeni, ne znaju da li da se vraćaju ili da ostaju ovde. Upravo smo vidjeli i snimili grupu migranata, njih negde oko 1000, koja je došla sa onog čuvenog broda Venizelos, koji je prvo pokupio njih sa ostrva Kosa, zatim Lesbos preko Atine. Znači, oni polako stižu ovde. I dalje se osjeća ta tenzija u vazduhu. Jednostavno se ne zna šta donosi sutra i kakva će situacija biti.
Posle uvođenja vanrednog stanja u regionu Kumanova i Đevđelije oglasio se i predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. Upozorava da problem migracije ugrožava ceo evropski kontinent i da Makedonija nema kapaciteta da ga sama rešava.
Trupe smo poslali kako bismo osigurali južnu i severnu granicu, kao i koridor 10 koji predstavlja rutu kojom se migranti kreću kroz Republiku Makedoniju. Vojska je tu da pomogne kako lokalnom stanovništvu, tako i onima koji budu zatražili azil u našoj zemlji.
Premijer Makedonije Nikola Gruevski rekao je da je vlada zatvorila granice za migrante da bi onima koji su na njenoj teritoriji omogućila humanije uslove transporta.
Što znači mora da bude...
To znači bolju kontrolu ulaska kako bismo onima koji uđu mogli da pružimo adekvatnu pomoć. Država nema kapaciteta da pruži pomoć tolikom broju ljudi. Ako, na primjer, u vozu koji može da uđe 350 ljudi, uđe 650, to nikom ne pomaže, ni njima, a ni nama.
Ni za samite NIF, ni za nikogo.
U međuvremenu Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da ne preporučuje našim državljanima korišćenje graničnog železničkog prelaza Đevđelija i Domeni. Upozoravaju da se ne primaju u kola putnici autostoperi, jer se po makedonskom zakonu to može podvesti kao krijumčarenje migranata, za koje je predviđena višegodišnja zatvorska kazna.
Iz Grčke preko Makedonije izbjeglice i migranti dolaze u Srbiju. Kroz prihvatni centar u Preševu dnevno ih je prolazilo oko 2000. Uglavnom su to ljudi iz Sirije, Iraka i Bangladeša. Od jutros ih je znatno manje. U Crvenom krstu kažu da su spremni za prihvat oko 1000 ljudi, dok za više od tog broja nema dovoljno hrane. U Preševu je danas Danijela Manić-Stojlković. Manje od 100 migranata je u prihvatnom centru i na ulicama Preševa. Grupa od 70 ljudi iz Bangladeša i Pakistana tu je provela dan. Dobili su papire o boravku i kreću ka severu zemlje.
U Srbiji je dobro i nije bilo problema sa policijom. Ljudi su prijatni.
Ovde preko puta prihvatnog centra svakodnevno krene put Beograda desetak autobusa sa migrantima. Sada će poći samo jedan i to sa migrantima koji su ovde od juče.
Isključivo mora da pregledamo, pošto imamo naš papir, uzimamo podaci o svaku osobu koja putuje odavde do Beograda.
Ekipe Crvenog krsta dežuraju po 15 sati, dele pakete sa hranom i sredstvima za higijenu. Spremne su za prihvat oko 1000 migranata.
Mi računamo onaj procenat od 1000 do 2000, ali ako dolazi više, onda ta rezerve što imamo, da, znači će da se troši brže.
Hrane i sredstava za higijenu u Crvenom krstu ima za desetak dana. Nezvanično saznajemo da se veći broj migranata u Preševu očekuje narednih dana.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas redovnu sednicu posvećenu situaciji na Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a Farid Zarif podneće na sednici svoj poslednji izveštaj, budući da će ga 31. avgusta na tom položaju zameniti takođe afganistanski diplomata Zahir Tanin. Stavove Srbije zastupaće prvi potpredsednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić. Da čujemo izveštaj Nenada Zafirovića.
Kako se saznaje iz krugova srpske delegacije, ministar Dačić izrazit će oštro protivljanje nastojanju Prištine za prijem u UNESCO Interpol, ističući da se na osnovu još uvek važeće rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, Kosovo ne može smatrati državom i subjektom međunarodnog prava, pa samim tim se ne može kvalifikovati za prijem u takvu vrstu međunarodnih organizacija. Šef srpske diplomatije izneće ozbiljnu zabrinutost zbog određenih proceduralnih propusta suda Euleksa na Kosovu, vezanih za slučaj Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, kojim se sudi za navodne ratne zločine i koji je u pritvoru od januara 2014. godine, uprko svim garancijama i apelima vlade Srbije, da mu se dozvoli odbrana sa slobode. Dačić će informisati članove Saveta bezbednosti da Ivanović već danima štrajkuje glađu u nastojanju da se izbori za to pravo i pozvati na pomoć u rešavanju tog slučaja. Ministar Dačić će na kraju ponoviti stav Srbije da se do trajnog i održivog rešenja za pitanje Kosova i Metohije može jedino doći kroz dijalog i otvaranje procesa međusobnog pomirenja.
Osim u Savetu bezbednosti, o puštanju na slobodu Olivera Ivanovića biće reči i u Briselu u okviru dijaloga Beograda i Prištine, najavio je koordinator pregovaračkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština Ljuba Marić. Zdravstveno stanje lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koji je zbog posljedica štrajka glađu prebačen na intenzivnu negu u koronarne jedinice, nešto je bolje, ali i dalje nestabilno. Njegovoj porodici još uvek nije dozvoljeno da ga posećuje. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujić.
Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović danas se osjeća nešto bolje po rečima lekara, iako njegovo stanje i dalje mora da se intenzivno prati. Podsjetimo da je Ivanović juče smešten u koronarnu jedinicu i da lekari sumnjaju da ima jedan tip angine pectoris. Predsjednik konzilijuma lekara dr. Milan Jakovljević kaže:
u toku su laboratorijske analize, u dogovoru sa Euleksom poslaćemo krvi i za jednu dodatnu analizu u američku bolnicu. Kad stignu ti rezultati, znaćemo nešto više. Ono što je nezgodno, što neke druge planirane dijagnostičke metode koje smo trebali da odradimo danas su odložene posle nedelje dok se njegovo stanje ne stabilizuje.
A danas je Olivera Ivanovića u bolnici posjetio i episkop Raško-Prizrenski Teodosije, koji je rekao da je jako zabrinut za njegovo zdravlje.
Moram da kažem da ne izgleda dobro. Iskreno sam ga zamolio kao episkop i kao pastir da posle 15 dana gladovanja da prekine radi svoga zdravlja, da mu se potpuno ne uruši zdravlje, jer nam je on potreban zdrav i kao zdrav može da dokaže svoju nevinost. Mislim da će poslušati.
Supruga Olivera Ivanovića, Milena Popović, je naglasila da članovi najuže porodice još uvek ne mogu svakodnevno da ga posećuju u bolnici, a da je njoj bilo dozvoljeno da ga sinoć na kratko vidi.
Jako sam zabrinuta, ja sam sinoć uspjela na minut da uđem kod Olivera i da ga posetim. On sinoć nije bio dobro, a sada mi nije dozvoljena poseta, čekam ovde da vidim da li će nešto da se promeni. Bukvalno čekam tu i sedim, stojim ispred bolnice da čujem šta će dalje da se dešava.
Podsjetimo da je Ivanović započeo štrajk glađu nakon što je Eulex opet odbio da mu omogući da se brani sa slobode i da je usled lošeg zdravstvenog stanja u subotu prebačen u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. On je pre par dana počeo da uzima tečnu hranu i terapiju pod nadzorom lekara.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga potpisala je ukaz o proglašenju zakona o specijalnom sudu, pravnoj zaštiti i finansijskoj pomoći optuženima za ratne zločine koje je počinila OVK. Specijalno sudsko veće imaće nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena u periodu od početka 1998. do kraja 2000. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u izveštaju koji podnosi na današnjoj sednici Saveta bezbednosti izražava zabrinutost i žaljenje zbog sporosti kosovskih institucija u osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Ocenjuje da bi osnivanje tog suda bilo dokaz privrženosti Kosova pravdi i značajan doprinos pomirenju. Sandra Cvijanović.
Dan pre isteka roka, kosovska predsjednica Atifete Jahjaga potpisala je zakon o specijalnom sudu. Time su stvoreni svi uslovi da taj sud bude i formiran. Tročlana komisija međunarodne zajednice sada bi trebalo da predloži šefu misije Evropske unije kandidate za sudije. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi objašnjava da se specijalni sudovi formiraju tamo gde zbog političke situacije predmeti ne mogu da se prepuste nacionalnim sudovima. Međutim, u ovom trenutku, kako kaže, ne može da proceni da li će odgovorni zaista i biti osuđeni.
Pa tu bi se trebali ne pravnog stručnjaka nego proroka. Trebalo bi da vidimo ko će da čini taj sud, kakve će biti sudije, kakve će biti pravila. Tako da ja u ovom času ne bi isključio da taj sud ima jednu istinsku pozitivnu ulogu.
Na osnovu zakona nikome se neće suditi pred specijalnim sudom ukoliko mu je suđeno pred nekim kosovskim. Prema rečima Varadija, time se obezbeđuje poverenje u rad suda.
Postoji neka logika da se za isto delo ne može više puta suditi. Tu postoji neka mogućnost i izbjegavanje odgovornosti. Je osuđen od jednog suda, ne bi mogao da bude posle oslobođen od drugog ili obratno.
Advokat Goran Petronijević kaže da se protivi formiranju posebnih sudova, jer svi pravi krivci pred tim sudovima retko dobijaju zasluženu kaznu.
Formiranje samog suda za zločine OVK predstavlja po mom mišljenju način da se u sudskoj formi opere svi oni zločini koji su se dogodili, a da to pred međunarodnom zajednicom i javnosti ima opravdanje da je ipak procesuirano, da je ipak vođen postupak. Sa druge strane, to može da bude jedan mehanizam dela međunarodne zajednice da ucenjujući albanske lidere na Kosovu optužnicama i sličnim stvarima postiže neke ciljeve kod njih, odnosno ostvaruje svoje neke projektovane zadatke.
Specijalni sud trebalo bi da se bavi navodima iz izveštaja bivšeg izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima. Podsjetimo, specijalni istražni tim Evropske unije prošle godine je došao do nespornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedinih bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, ali tada nije bilo dokaza o trgovini organima.
Na današnji dan, pre 17 godina, na svom radnom zadatku nestali su novinari Radio Prištine Đuro Slavuj i Ranko Perenić.
Pretpostavlja se da su ih oteli pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova i to na putu ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu, gde su hteli da zabeleže priču o povratku otetih monaha. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije ponovo su zatražili da nadležne institucije Eulex i UNMIK, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije i Kosovski sud za ratne zločine koji treba da bude osnovan, pokrenu i obnove istrage i da javnom kampanjom i kroz instituciju zaštićenih svedoka podstaknu pojedince da progovore o zločinima nad novinarima. Podsećaju da na kosmetu nisu rasvetljene ni otmice i ubistva novinara Ljubomira Kneževića, Aleksandra Simovića, Marijana Melonašija, Momira Stokuće, Mila Buljevića.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku ekonomske teme. Predstavnici vlade, Narodne banke Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda započeli su razgovore o drugoj reviziji našeg aranžmana sa tom međunarodnom finansijskom institucijom. Uz podatke o stanju javnih financija, na pregovaračkom stolu su i rezultati strukturnih reformi u javnoj upravi i privredi. Ministar financija Dušan Vujović Vujović kaže da je MMF otvoren za razgovore o delimičnom povećanju penzije i plata u javnom sektoru. Vlada je prema njegovim rečima dobila i saglasnost da za još godinu dana pomeri rok za rešavanje problema firmi u statusu restrukturiranja. Ivan Jovanović.
Zbog bolje naplate budžetskih prihoda i nešto nižih troškova za kapitalna ulaganja, deficit naše državne kase biće prema rečima ministra finansija Dušana Vujovića za oko 70 milijardi dinara niži od planiranog. Vujović očekuje da će Međunarodni monetarni fond prihvatiti predlog vlade da se delimično povećaju plate u javnom sektoru i penzije.
Oni kažu da se sa nama slažu, razumeju politički, socijalni, ekonomske aspekte, upozoravaju da to ne bi smelo da bude rušenje programa, ali shvataju ideju, podržavaju ideju, shvataju da kupovanje poverenja građana i penzionera je vrlo važno za uspeh reformi i za nastavak reformi.
Vujović kaže da će vlada Srbije misiji MMF-a predstaviti okvirni plan za povećanje plata u javnom sektoru i penzija.
Mi razgovaramo sada o fiskalnom prostoru da se to povećanje ostvari. Mi planiramo da to povećanje bude apsolutno u odnosu na nivo pre početka reformi za 1.100.000-1.200.000 ljudi, što penzionera, što ljudi u javnom sektoru. Detalje ne možemo da saopštimo dok ih ne dogovorimo i sa fondom i na vladi. Plan je da se to očekuje krajem ove godine i da će biti potvrđeno na sljedećoj reviziji u oktobru mjesecu.
Misija MMF-a zadovoljna je rezultatima mera za stabilizaciju javnih financija, ali su iznenađeni sporim tempom sprovođenja strukturnih reformi u javnoj upravi i privredi, poručio je ministar Dušan Vujović.
Da god treba nešto da se menja, postoje otpori. I to ili organizovani ili postoje administrativne kočnice, kako niko ne pomaže, sve stane. To što smo tražili i dobili dopunsko vreme da preduzeća u restrukturiranju dovedemo do cilja ili zatvaranja ili, nadam se, uspešnog prilagođavanja tržišnim uslovima, to što smo dobili godinu dana ne znači da se čekamo 10 meseci pa da ponovo kampanjski krenemo tek sledeće godine.
Srbija sa Međunarodnim monetarnim fondom pregovara o drugoj reviziji našeg trogodišnjeg aranžmana sa tom finansijskom institucijom. Prethodna kontrola sprovođenja aranžmana uspešno je okončana u junu.
U Hrvatskoj cena goriva već peti dan pada jer je pala i svetska cena sirove nafte i to na 50 dolara po barelu. U Srbiji naftaši tvrde da je gorivo pojeftinilo pre mesec dana, a vozači da nisu osetili veliku promenu u novčaniku. Nataša Ćimović.
Mnogi vozači će sada reći da naftaši u Srbiji odmah reaguju kada treba gorivo da poskupi, a kada treba da pojeftini, onda ćute i ne menjaju cenovnik.
Pa valjda je pojeftinilo pre nekih godina dana, bilo je nešto palo za nekih desetak dinara.
Ako je nafta na svjetskom tržištu pojeftinila, očekujemo da bude i kod nas, naravno.
Ovde samo dižu cene, mislim. Evo, sad smo išli u Grčku, nevjerovatno, svuda jeftinije.
Nije to baš tako, tvrdi generalni sekretar udruženja naftnih kompanija Tomislav Mićović. I u Srbiji se često dešava, kaže, da gorivo zbog konkurencije pojeftini. Pre mesec dana pala je cena za oko 5 dinara po litru, samo što su ovde, za razliku od drugih zemalja, zahvatanja države mnogo veća.
Kada se zabeleži, recimo, pad cena sirove nafte, da bi se osjećao na benzinskoj stanici, zaista treba da prođe dosta vremena jer treba rafinerijska prerada, logistika i tako dalje, do malo prodaje. Isto i obrnuto. Da li će u jednoj zemlji cene biti više, a u drugoj niže, u velikoj meri zavisi od državnog zahvatanja. U Srbiji trenutno 53% prosečne maloprodajne cene benzina je državno zahvatanje.
Država nema nameru da izvuče ruku iz te naftne tegle meda, jer tako puni rupe u budžetu. U državnu kasu se inače za 6 meseci ove godine od akciza na naftne derivate slila 61 milijarda dinara, 4 više nego prošle godine. To je rezultat između ostalog i obeležavanja takozvanog markiranja goriva, kaže savjetnik za naftu u Privrednoj komori Srbije Ljubinko Savić.
Jedna od zemalja u regionu koja je uvela sistem markiranja goriva upravo da bi se smanjila siva zona. Mislim da je to jedan od segmenta koji možda nije doprinao da imamo nešto niže cene derivata nego što su građani očekivali.
Markiranje goriva je, kao što je rečeno, dalo rezultat, pa je tako Republička tržišna inspekcija stavila van prometa 500.000 litara naftnih derivata. Inspektori poručuju da mesto mešetarenja sa gorivom više nisu pumpe.
Savet Evrope je sa žaljenjem primio vest da je gradsko veće Vukovara odlučilo da promeni statut grada i tako onemogući postojanje dvojezičnih napisa na institucijama i ulicama u tom gradu. Kako se navodi u saopštenju, Savet Evrope žali zbog vandalskog uklanjanja napisa na jezicima manjina kao i zbog formalnih odluka čiji je cilj ograničavanje prisustva jezika manjina u javnosti. Podsjeća se da je Komitet ministara Saveta Evrope u aprilu već preporučio hrvatskim vlastima da nastave sa razvojem svesti i tolerancije prema manjinskim jezicima, uključujući i upotrebu ćirilice.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocenila je da izjave predsjednika Srpskog narodnog veća Milorada Pupovca ne doprinose suživotu i poverenju između hrvatskog naroda i srpske manjine i da se mogu tumačiti samo kao predizborne, prenosi agencija HINA. Pupovac, koji je i poslanik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru, juče je na N1 televiziji upitan zašto se nije ogradio od izjava poput one predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da Hrvatska slavi državu koju je osnovao Pavelić, odgovorio: kad bi se naša predsjednica ogradila od uzvikivanja za dom spremni i ubij Srbina, onda bih se i ja ogradio od izjava predsjednika Nikolića.
Vesti iz sveta. Novo krizno žarište na granici Severne i Južne Koreje.
Lider Severne Koreje Kim Jong-un naredio je vojsci da bude u punoj borbenoj gotovosti duž granice sa Južnom Korejom nakon jučerašnje razmene artiljerijske vatre. Trupe treba da budu spremne na rat i izvođenje iznenadnih operacija, naveo je Kim Jong-un. Šefovi Južnokorejskog generalštaba apelovali su na vojsku Severne Koreje da se uzdrži od bilo kakve nepromišljene akcije i upozorili da će odgovoriti na svaku provokaciju.
Mandat za formiranje nove grčke vlade nakon ostavke Aleksisa Ciprasa, predsjednik te zemlje Prokopis Pavlopoulos poverio je lideru konzervativne nove demokratije Vangelisu Meimarakisu. I za Tine Majda Šimunec.
Meimarakis će, prenose ovdašnji mediji, potrošiti svoja tri dana ustavom zagarantovana na pokušaju da nešto učini i razgovara sa svim liderima političkih partija u parlamentu, ali sigurno je da nova demokratija neće moći da formira vladu jer je i sama u velikim podelama i problemima. Šansu da već u utorak nešto učini na tom planu dobit će treća partija po veličini u Skupštini, a to od jutros nije ultradesna Zlatna zora, već Narodno jedinstvo, parlamentarna grupa koja se odvojila od Sirize sa Panajotisom Lafazanisom na čelu kao predstavnikom takozvane leve platforme sa 29 poslanika. Po svemu sudeći, pošto se obave sve zakonske formalnosti, u sljedeći petak će predsjednik Prokopis Pavlopoulos zvanično raspustiti parlament i raspisati nove izbore, koji će biti održani 20. ili 27. septembra. Tada će po ustavu na mesto premijera prelazne vlade postaviti predsjednika Vrhovnog suda Grčke, a na toj funkciji trenutno Vasili Kitanu, koja će najverovatnije ući u istoriju kao prva žena premijer Grčke, makar i privremeni. Potez sada već bivšeg premijera da podnese ostavku i zatraži izbore građane nije previše iznenadio, s obzirom na dobro poznatu duboku podelu u vladajućoj partiji. Aleksis Cipras, koji prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja ima 36,4% podrške Grka, dobio je za ovaj korak i pozitivne ocjene evropskih partnera. Prevremeni izbori u Grčkoj nisu potez krize, već potez rešenja, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel.
I u nastavku o izborima, ali u Srbiji. Iako je premijer Aleksandar Vučić najavio mogućnost da se na proleće održe vanredni parlamentarni izbori, analitičari i deo stručne javnosti smatraju da oni građanima nisu potrebni. Ne bi, kako kažu, doneli ništa novo, a mogli bi da uspore započete reforme. U priči o izborima zapostavljena je činjenica da u Skupštini Srbije akciona grupa uveliko radi na promenama političkog sistema države, a da demokratska praksa isključuje promene pravila u izbornoj godini. Mirjana Nikolić.
Akciona grupa za promenu političkog sistema do sada je saslušala predloge svih parlamentarnih stranaka osim Srpske napredne stranke, koja svoje ideje treba da uobliči do kraja avgusta. Do sada je postignuta saglasnost o smanjenju broja narodnih poslanika i promeni izbornog sistema. To bi biračima omogućilo da tačno znaju za koga glasaju, a poslanike podstaklo da budu aktivniji i odgovorniji prema svojim biračima. Nije dobra praksa da se izborni sistem menja u drugoj polovini mandata, kaže projektni koordinator CESID-a Bojan Klačar.
Ako bi se išlo na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, oni će sigurno biti održani po starom izbornom sistemu. Ukoliko je ideja da se nakon toga krene u promjenu izbornog sistema ili šire gledano političkog sistema, onda je idealno otvoriti to pitanje odmah nakon formiranja neke buduće vlade.
Ukoliko ne bi bilo izbora, idealan je trenutak da se ubrza promena političkog sistema, da se izborni zakoni promene na proleće i sačekaju redovni izbori 2018. po novim pravilima, kaže Klačar i dodaje da su male šanse da će se to i ostvariti. I profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković potvrđuje da su u Srbiji izbori najčešće vanredni, ali republičke ne očekuje na proleće.
Kada će biti izbori, to zavisi od političke volje ključnog političkog igrača, a to su očito u ovoj situaciji Vučić i SNS. Ako bude 2016. to će biti posle recimo dve godine od prethodnih izbora. Logika i dinamika promjena u tranzicionim društvima ima po pravilu prevremene izbore, to bi se dalo objasniti, ali imati i babe i žabe istovremeno i novi izborni sistem i izbore recimo najkasnije do proleća sljedeće godine, to mi se čini krajnje malo verovatno.
Nama je potrebna temeljna promjena izbornog zakonodavstva, ali rasprava o tome je tek otvorena i neće ići tako brzo, kaže Stojiljković. Naši sagovornici saglasni su da smanjenje broja poslanika ili proporcionalni sistem u ovom trenutku svakako ne bi promenili ishod izbora, jer opozicija nije bila razjedinjenija, kako kažu, od početka višestranačja u Srbiji.
Kultura, pozorišna predstava Nekada plava u režiji dramaturgije Dijane Milošević večeras će biti premijerno izvedena u Dah teatru u Beogradu. Jovana Veljković.
Posmatrajući zagađenost naše planete, dve pozorišne i jedna muzička grupa iz Sjedinjenih Američkih Država i Srbije sastali su se pre godinu i po dana u Beogradu sa željom da istraže misterije otpornosti i lepote unutar katastrofa. Ideja vodilja bila su im dobra dela koja ljudi čine u svojim zemljama, često u vrlo teškim uslovima posle ili tokom katastrofa, objašnjava rediteljka Dijana Milošević.
Počeli smo u stvari još davno, pre nekoliko godina, ja sam počela da budem fascinirana dobrim delima koji ljudi čine širom sveta o kojima se ne zna ili se ne zna dovoljno. Tako da smo mi, pričajući u stvari o katastrofama koje su i prirodne i katastrofe gde su ljudi u stvari bili uzročnici, pričamo o mogućnosti nalaženja rajeva u sred pakla.
Cilj predstave je da inspiriše publiku i stavi akcenat na mogućnost izbora činjenja dobrog i podsticanje humanosti, skreće pažnju autorka teksta Ruth Margraf iz Čikaškog art instituta.
What you will see is a...
Različite poruke prenosi ovaj tekst, ali ono što ćete videti je veoma poetski pristup u dijalogu između nekoga ko zastupa argumente zle prirode i ostalih koji sažeto predstavljaju argumente onih koji su preživali katastrofu. Svi zajedno vodimo jedan iskreni i poetski razgovor sa željom da povratimo dobrobit i lepotu u svetu.
Postavku čini dvoje glumaca iz teatra Seven Stages iz Atlante, dvoje iz ansambla Cafe Antarsije iz Chicaga i Maja Mitić iz beogradskog Dah teatra. Posle skoro dve godine, tokom kojih su se umetnici sastajali u Srbiji i u Americi, nastala je predstava Nekada plavo. Posle večerašnje beogradske premijere u Dah teatru uslediće i nekoliko gostovanja u Sjedinjenim Američkim Državama tokom septembra.
Sport, Vlade Radičević.
Teniski Masters u Cincinnatiju danas donosi duel Novaka Đokovića i Švajcarca Stana Vavrinke. Borba za polufinale počeće u 17 časova uz televizijski prenos. Duel u Cincinnatiju je njihov 22. međusobni, a naš teniser je dominantan sa skorom 17 pobjeda, 4 poraza. Danas popodne igraće i Jana Ivanović, koja će pokušati da iznenadi u četvrtfinalu Serenu Williams. Jelena Janković će svoj meč igrati noćas u 1 čas posle ponoći. Njena protivnica je Slovakinja Karolina Šmidlova. I Nenad Zimonjić danas od 17 časova igraće u dublu sa Matkovskim. U toku je svetsko kajakaško prvenstvo u Milanu. Naši takmičari su i danas bili uspešni u kvalifikacijama. Sutra i u nedelju na programu su finalne trke, a prenosit će ih i naša televizija. Također sutra u Pekingu počeće svetsko atletsko prvenstvo na kojem će naši aduti biti Jasmir Kolašinac, Dragana Tomašević, Amela Terzić i Ivana Španović. A u Japanu odbojkašiće će sutra u 8 časova početi takmičenje na svetskom kupu, ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu.
Sa vama će biti Vlade Radičević, a na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Posle uvođenja vanredne situacije u Kumanovu i Đevđeli, u pograničnom pojasu, sukobi policije i migranata, granica za izbjeglice prema Grčkoj zatvorena, raste napetost i broj incidenata. Građanima Srbije ne preporučuje se korišćenje železničkog graničnog prelaza Đevđelija i Domeni, gde je najviše migranata. Popodne redovna sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji očekuje se da će se Beograd ponovo usprotiviti prijemu Prištine u UNESCO i Interpol. Počeli zvanični razgovori Srbije i MMF-a o drugoj reviziji stand-by aranžmana. Glavne teme je stanje javnih financija i mogućnost neznatnog povećanja penzija i plata u javnom sektoru. Posle Ciprasove ostavke priliku da formira grčku vladu dobio je lider Nove demokratije. Vikend je pred nama, počinju gužve i na graničnim prelazima, pratit ćemo kakva je situacija, a kakva je u ovom trenutku, Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš na izlazu vreme zadržavanja za putnička vozila je 60 minuta, dok se na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom na ulasku u našu zemlju čeka oko 80 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu vreme zadržavanja je 30 minuta sa tendencijom porasta, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja se kreću u intervalima od 15 do 20 minuta. U periodu turističke sezone i vikenda koji je pred nama treba napomenuti da vreme zadržavanja na graničnim prelazima konstantno varira, pa apelujemo na vozače da koriste manje frekventne granične prelaze. Pojačan saobraćaj na naplatnoj rampi Bubanj Potok, gde se trenutno u smeru ka Beogradu čeka oko 20 do 30 minuta, a na ostalim naplatnim rampama stanje je redovno, prolazi se bez dužeg zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, obustavljen je saobraćaj na delu državnog puta 1. B reda broj 28, deonica Ljubovija Mali Zvornik u mestu Velika Reka, zbog nakupljanja vode koja je nastala usled atmosferskih padavina. Toliko za uključenje iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Stanović, a svim vozačima želimo srećan put.
Hoće li vozačima i vreme ići na ruku? Vreme sutra.
Oblačno, mestimično, kiša, pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 13 do 16 stepeni, dnevna od 19 do 24, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.